No caderno, tenta dar resposta a estas cuestións. Logo poñedias en común co resto de compañeiros e compañeiras facendo un pequeno debate. Cal pensas que é a orixe dunha guerra? Cales son as súas consecuencias? Hai algún motivo que xustifique un conflito? Coñeces algunha situación bélica actual? Que aprendizaxes extraes da historia? Podería aplicarse ás situacións da vida escolar?